Campus FM gli presenta Classici Classici. Produzioni e presentazioni da Carmel Saracino.
Xixur ilu iż-żoġu żoġ teħbib tijaj u talbuni naqralhom waħda mis-siltiet għal waqt iċ-ċelebrazzjoni. Il-qari li għażlu għalija kien is-silta famuża majestuża mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin. Is-silta li fiha l-Apostlu jitkellem dwar in-natura tal-imħabba. Qari popolari ħafna għall-qoddis tat-tiġijiet lanqas noddhom id-drabi li qrajtu waqt xi tieġ ta' familjari jew ta' ħbib. Bil-Malti u bl-Ingliż.
Ikont nitkellem lil-sna tal-dedmin tal-Anġli lama kelli l-imħabba, kont inkun qis l-istrument tar-ram iż-żarżar jew platti ċaċku. U kieku kelli d-don tal-profezija, kont naf il-misteri kollha u l-erf kollu, kieku kelli l-fidi tiegħi sħiħa. Tinqanqa l-muntanji imma ma kellix imħabba jien ma kont inkun xejn. Kieku kelli qassam ġieli kollu fil-karità u nagħti ġismi għall-ħruq bla ma jkoll imħabba xejn ma jkun jiswieġ. Love suffers not and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up. Does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.
Qari sabiħ u misterjuż, sublimi. Mela meta ċempilli l-ħabib tiegħu qal li jixtieqni naqra din is-silta, għedlu tajjeb bil-qalb kollha. Pazzaq sejtu b'liema lingwa rid naqrah, u ġibni bil-Malti. Imbagħad ġieni xi nsaqsih, isma, ma tridx naqra jgħulek bil-Latinux. Użitt kważi b'nofs ċajta, jew forsi bil-lingwa oriġinali li aktar x'inkiteb biha. Bil-Grik? Għaxla San Pawl kien qed jikteb lill-Knisja ta' Korintu, allura probabbilment li kitbilhom bil-Grik. Li sewwa sew hija l-lingwa tal-kotba kollha tat-Testament il-Ġdid, għall-inqas kif wirithnihom. Il-ħabib tiegħi ma damx jaħsibha wisq, qalli tajjeb, mela aqrah bil-Grik, għedlu bis-serjetà. Qalli, iva, mela basta mbagħad taqrah ukoll bil-verżjoni bil-Malti. Dakinhar tat-tieġ fil-fatt bil-pjaċir kollu. Rajt lill-miġema is-silta mill-ewwel ittra lill-Korintin ta' San Pawl bil-Grik.
E agape u de pote piltej. Eite de profetejaj, katagete sontaj, eite glossaj ausontaj, eite gnosis katagete setaj, ek merus gar noskomen, kaj melus profeteu omen. Hotan delte to teleion, tok melus katargethesitai. Hote emen
ta kon tarbija, kot nitkellen ta tarbija, nħoss ta tarbija, naħseb ta tarbija, meta sirt raġel, warrat dak li u ta tarbija. Palissa naraw bħalli kieku f'mera mċajpar, imma mbagħad naraw witx imbwiċċ.
Άρτη γνώσκω εκ νέους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς, καί εγνώστεν, νουνίδε εμένε πιστής έλπις αγάπη, τα τριά οτάουτα.
Λγμπίρα φωστόμ, λιμχάπα.
Αγάπη, αγάπη.
Li kienet żgur impressjonanti kienet ir-reazzjoni ta' dawk preżenti għaċ-ċelebrazzjoni. Kulħadd kien attent jipprova jsegwi din il-lingwa stramba, forsi jieħu xi kelma. U wara kienu ħafna dawk li ġew u kummentawli. Kien hemm min qalli li kien irnexxielu jieħu xi kelma l-ewwel hemm. Kien hemm min qalli li għall-inqas fehem il-kelma agape li tiddomina l-passaġġ. Il-Grik antik huwa lingwa sabiħa u affaxxinanti. Din lingwa inkitbu ħut mill-aqwa xogħlijiet letterarji, storiċi, filosofiċi ta' kull żmien, mill-epiċi ta' Omeru għat-traċedji ta' Sofokle, mid-dialogi ta' Platun għall-kotba tat-Testament il-ġdid. Illum diffiċli tgħid li instudjuż tad-dinja klassika jekk ma tkunx taf għall-inqas xi ftit Grik apparti l-Latin. Però mhux minn dejjem kien hekk, għal ħafna żmien il-Grik kien il-sin mhux studjat f'ħafna nħawi tad-dinja. Pereżempju, għal Malta il-Grik beda jiġi studjat fl-università għall-ewwel darba wara t-tieni gwerra dinjija. Hemm raġuni storika għal dan li tmur lura ħafna fi żmien, lura fil-fatt tal-waqgħa ta' Ruma fis-seklu 5 u għal żminijiet tan-nofs, meta l-arfin tal-Grik fil-punent tal-Ewropa intilef prattikament għal kollox. Kien fil-bidu tar-Rinaxximent Taljan li l-ewwel umanisti bdew jieħdu interess fil-lingwa Griega. Għalkemm fil-bidu sabu għadma ibsa minħabba noqqas ta' għalliema tajbin ta' din il-lingwa. Marufa ħafna l-istorja ta' kif Petrarka beda jieħu lezzjonijiet tal-Grik mingħand reliġjuż u skolar Ortodoss Barlam. Imma kif ftit wara għata qalbu. Fil-fatt Petrarka qatt ma rnexxielu jitgħallem biżejjed Grik biex ikun jista' jaqra l-kopja ta' Omeru li kien taħ ambaxxatur Biżantin. Lil dan l-ambaxxatur Petrarka jiktiblu fl-1354 u jgħidlu, Omeru tiegħek huwa mutu għalija, jew aħjar jiena trux għalih. Madana kollu, biżjed għalija l-inħares leħ biex nenni qalbi, u sikwiet nanqu miegħi fil-waqt nitniet u ngħidlu, ja raġel kbir, xi ħrara għandi li nisimgħek. Boccaccio, il-ħabib ta' Petrarka, kellu jsir jaf lill-Omeru minn traduzzjoni xejn mirquma bil-Latin minn Leonzio Pilato, skolar u student tal-istess Barlam. Seklu wara, ambaxxatur Biżantin minn Kostantinopoli, Manuel Crisolaras, kien l-ewwel għallim regolari tal-Grik fl-Italja, l-ewwel Firenze fl-1397. U wara fi bliet oħra fl-Italja. Bis-saħħa tiegħu bdew jiġu tradotti iktar testi Griegi għal-Latin. Nofs seklu wara fl-1453 waqgħet Kostantinopoli. Avveniment li wassal għal serbut ta' skolari Griegi Biżantini jaħarbu lejn Venezja u bliet oħra fl-Italja. u kien minn hawn li t-tagħlim tal-Grieg fil-Punent beda jsir ħafna iktar possibbli. Minn hemm il-qoddim il-Grieg beda jinfirex u jitqies lingwa kulturali u akkademika essenzjali mal-Latin, kif kien wara kollox għar-Rumani tal-Qedem stess. Doctus sermones utriusque linguae, biex nisselfu frazi tal-poeta Orazio. Minar Grieg, anki l-aqwa arfin tal-Latin huwa imperfett. Ek kien jara Erasmus, l-bnidem u l-iskolar li simbolizza il-kulmini tal-umanizmu Ewropew u li fl-1516 ippubblika l-ewwel edizzjoni tat-Testament il-ġdid bil-Grieg. Sa 250 sena wara, l-istudju tal-Grieg sar id-dominju ta' skolari fil-Ġermanja. Għalihom il-letteratura u l-kultura Griega kienet iktar importanti, oriġinali u sinifikattiva minn dik Rumana u Latina. Fl-aħħar snin tas-seklu 18, il-filologu Ġermaniż Friedrich August Wolff introduċa l-idea tal-Altertumswissenschaft. Ix-xjenza tal-antikità, l-studju sistematiku profond tal-Greċja u Ruma tal-Qedem fil-kumplessità kulturali, soċjali, letterarja, storika tagħhom b'mod olistiku u fejn l-arfin tal-ilsin Grieg huwa ċentrali u sine qua non. Din l-insistenza fuq il-Grieg influenzat ukoll l-Ingliżi, mhux biss fl-oqsma tal-istudji għolja klassiċi, imma anki bħala kurrikula ġenerali fl-iskejjel tal-elit Ingliżi u fl-universitajiet il-kbar. Il-Grieg u l-kompożizzjoni tal-Grieg saru importanti fl-edukazzjoni daqs il-Latin. Meta il-Griegi f'pajjiżhom stess qamu kontra l-ħakkima Torok fir-Rivoluzzjoni tal-1821, il-Greċja komplet saret sors kbir ta' ispirazzjoni għal poeti romantiċi Ingliżi bħal Shelley u Byron. Shelley jgħid: "We are all Greeks. Our laws, our literature, our religion, our arts have their root in Greece." Byron jivvjaġġa fil-Greċja u fl-aħħar saħan sitra jinaqat fil-qawmin Grieg kontra l-oppressuri Torok. Jimrat u jmut mis-Solongi fil-Greċja fl-1824. Imma fid-dinja Kattolika Mediterranea, il-Grieg baqa' lingwa pjuttost estranea. Il-lingwa tax-xiżma, il-lingwa tal-Ortodossi. F'Malta, mod impressjonanti. Meta l-Ingliżi bnew entratura ġdida għall-Università fil-Belt Valletta fis-Strada San Paolo, poġġew iskrizzjoni bil-Grieg li għadna narawha fuq il-bib sal-lum. Propylaion testimes hemathesis. Espressjoni bil-Grieg klassiku li tfisser it-talim u għal-bib għall-unur. Dan kien bej wieħed u ieħor l-istess sena meta Byron tilef ħajtu fil-Greċja. L-istramberija hi li l-Grieg għaw Malta ma kienx suġġett mallem l-università u lanqas fis-seminarju. Jiġifieri l-ebda student Malti ma seta' jaqra u jifhem il-messaġġ importanti fuq rasu u għawdieħel l-università kull filgħodu. Il-Grieg dam ħafna biex daħal l-Università ta' Malta. Il-Kummissarju Reali Patrick Keenan, l-intbagħat Malta fl-1878 biex istħarreġ l-istat tal-edukazzjoni f'Malta taħt il-gvern koloniali, baqa' mistaġeb kif f'Malta país cattolico ferventi hat ma che ne studia il greek l'università. O che flan as sacerdote maltin ma che noia fu din lingua tanti importanti fi studi biblici. Kif setaw jaqraw il-testment il-ġdid bla ma jkunu jafu il-Greek? I was surprised, jirrapporta Keenan, to find the study of the sacred scriptures, of Hebrew, and of ecclesiastical history, subjects of paramount importance in the education of Catholic priests, completely ignored.
Proshkomen, to kero ekino ipen o Iisus, prostinas tus pepithotas efe aftis, ότι συνδίκαιοι και εξουθενούντας τους λοιπούς την παραβολήν ταύτην.
Κέλλομ ιαδού εσύρεν τα σνήν βεσ' il-Greek jitħol fil-Kurrikulu tal-Università ta' Malta. U iktar milli għal-raġunijiet umanistiċi u letterari, dan ġara minħabba pressjoni mill-Vatikan, beda jinsisti b'mod uffiċjali, l-saċerdoti ġodda kellhom ikunu jafu l-Grek u l-Ebrajk, apparti l-Latin. Kien għalhekk, ftit wara t-tieni gwerra dinjija li ġie appuntat lettur fl-Università biex jgħallem il-Grek. Dan kien qassis Kattoliku Ingliż, Father Gerald Seaston. Gerald Seaston kien saċerdot minn Manchester, li studja l-klassiċi fl-Università ta' Cambridge. Qabel il-gwerra kien għatta xi snin jgħallem il-Latin fil-Kulleġġ St. Edwards ġewwa l-Birgu, fejn ħalla impatt qawwi fuq l-istudenti. Kien bniedem erudit u ta' kultura wiesa ħafna, interessat fit-teatru u fil-mużika, u b'interess ġenwin fil-problemi soċjali ta' dawk iż-żminijiet. Kellu wkoll passjoni kbira għall-isports. L-Università kien il-kollega tal-professur Edward Colero, tal-Latin, li ġa dedikajt program għalih din is-sensiela. Colero kien jieħu ħsieb il-Latin u Seaston kellu f'idejh il-Grek, u għal 10 snin sħaħ kienu l-uniċi żewġ letturi tal-klassiċi ġewwa l-Università fi żmien meta tal-klassiċi, mod speċjali il-Latin, li dejjem baqa' jiddomina fuq il-Grek, kien studjat minn ħafna iktar studenti milli jistudjaw illum. Kun wieħed mis-suġġetti obbligatorji fl-ewwel sentej tal-kors tal-baċellerat fl-arti. Dawk li għadhom jiftakru l-Colero l-Seaston flimkien jiftakru sew il-personalità għal kollox differenti taż-żewġ letturi assisin. Colero, awtoritarju, nervuż, koleriku, enerġiku, Seaston tipikament Ingliż, ċajtir, ironiku, fabbli, kalm u liberali. Colero. Il-professur tal-Latin kellu karatteristiċi romani, lex dura sed lex. Seaston, lettur tal-Grek, kellu iktar xejra ellenista, kalos kagathos, moderat, sensibli u miftuħ. Tnejn kellhom discerniment kbir tas-suġġett tagħhom, għalkemm il-metodoloġija tat-tagħlim kienet differenti. Tnejn influenzaw l-istudenti tagħhom u baqgħu infakrin b'nostalġija kbira. Ta' minn wieħed jgħid hawnhekk li tliet presidenti tar-Repubblika Maltin studjaw taħt Colero u Seaston, Ugo Mifsud Bonnici, Guido De Marco u Eddie Fenech Adami.
Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart.
Don't let the moon break your heart.
Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Oh, keep your heart from me, for someday I'll return. And you know you're the only one I'll ever love.
I'll ever love.
I'll ever love. You're the only one.
Fl-aħħar ta' snin 50 Fader Sisten ġi appuntat professur tal-Grik, l-ewwel wieħed fl-istorja tal-università, u s'issa qatt ma reġa' kellna professur esklusivament tal-Grik wara Gerald Sisten. Fl-ewwel ta' Ottubru tal-1960 kien mess lilu li jagħmel diskors fiċ-ċerimonja tal-ftuħ tas-sena akkademika. Id-diskors intitolah Teaching and Learning in a University. U fih kien enfasizza, fost wejja oħra, l-importanza tat-taħriġ fiżiku u tal-isport fil-ħajja tal-istudent. Fader Sisten kien fil-fatt passjonat kbir tal-isport, u kien jipprattika diversi sports, fostom il-cricket, l-awm u t-tennis. Dawn l-aħħar tnejn kien ta' spiss jipprattikhom mal-ħabib tiegħu il-Perit Dom Mintoff. Għal xi żmien kienu ħbib sew. Sisten fil-fatt kellu tendenzi soċjalisti. Imma biżmien Sisten tilef il-fiduċja f'Mintoff u iktar tard anki kritika l-politika tiegħu f'artikli li pubblika fil-gazzetta Catholic Herald fejn diskriba it-tbissima simpatika ta' Mintoff bħala The Smile of a Tiger.
Kif biex neħdu s-salarju? Aċċettajna il-kondizzjoni villi u miljanti li għamilna l-Bering Ring, għadna emmek u ġenna rilkom il-sofru u t-batu minar man organizzaw il-resistenza kontra il-Bering Ring ġovaman. Il-Bering Ring ritja minna pupi u għahna għadminu. Mux tal-li man kullu l-pupi. Tijek, mux tal-li inti ma t-l-qedu zbina. Imma aħna s-salarju li għanna bħala ministri. Sanħattu għamluk ma wisċek u nedulek nħorġu barra nxewxu l-Malta kolla kontra tiegħek u nibqgħu niġġieldu sakemm Malta ma jibqgħux aktar.
Il-ħbiberija ma' Mintoff ma tantx ingwalatu tajjeb lil Sisten mal-awtoritajiet ekklesjastiċi ta' Malta ta' dak iż-żmien. Imma din ftit li xejn kienet tippreokkupah. Bħalma dejqitux li ksira mar-rettur tas-seminarju fej kien jgħix għal xi żmien, jew bħalma nkwitatux l-intimidazzjoni tal-Arċisqof Gonzi. Għall-inqas fl-università kellu relazzjoni tajba mal-professur tal-Latin il-Monsignor Colero minkejja l-karattri għal kollox differenti ta' tnejn. Sisten irtira fl-1965 meta ħareġ bil-pensjoni u ritorna l-Ingilterra fejn miet ħafna snin wara fl-1989. Malta xorta ġi xi darbtejn għall-vaganza. U biex jara, jaġġera leħbib Maltin ħafna minnhom ex-studenti li kienu innumerabli. Jienu naqra dwar il-kobor tal-agape mill-ewwel ittra il-Korintin, minn taħt l-għajn nifli lill-mistednin tat-tieġ jippruvaw jifhmu xi kelma jew tnejn mill-Grieg ta' San Pawl. Bdejt niftakar ukoll fl-ewwel lezzjonijiet tal-Grieg li ħadt f'din l-università ħafna snin ilu. Sensazzjoni tal-inkontru fl-ewwel lezzjoni ma' l-iskritt sabiħ tal-Grieg l-alfabet, żbuħija tal-ittri bħal-psi jew il-ksi jew iż-żeta u d-deklinazzjoni tal-artiklu definittiv. Hoton tuto heten teste
tuto eta feta iota kappa lambda mu nu xi omicron pi rho sigma tau ypsilon phi chi psi omega. That's the Greek alphabet.
Kinjallimna l-Griek il-professur Horatio Caesar Roger Vella. Dak iż-żmien kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu fl-Università ta' Malta wara r-ritorn minn 10 snin fiż-Zimbabwe. Suġġett li l-professur Vella għadu jalmu sal-lum, kważi 30 sena wara. Kultant il-Griek inissel biża fil-studenti Maltin tal-klassiċi saħan sitra minħabba l-alfabet differenti tiegħu. Però, biż-żmien il-maġġor parti tal-istudenti jisiru jħobbuh, forsi anki iktar mill-Latin. Il-faxxinu tal-ħoss tal-ilsin Grik u xi ħaġa mill-istorja tal-iskoperta tiegħu fir-Rinaxximent kien is-suġġett tas-seba' puntata ta' din is-sensiela Klassiċi Klassiċi. Jiena, Carmel Seracino, nagħmel appuntament magħkom għal tal-lum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu Klassiċi Klassiċi, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Carmel Seracino.